สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยประจำวันศุกร์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณสงพสุภาผลร่วมกันดำเนินรายการหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เซเลนสกี้เรียกร้องจัดศาลพิเศษสืบสวนอาชญากรรมจากการลุกรานของรัสเซียและสหรัฐนั้นออกกรอบปฏิบัติแนะนำฟิลิปปินส์รับมือจีนการสู้รบในซูดานยังเดินหน้าต่อแม้มีการประกาศหยุดยิงและธนาคารกลางยุโรปประกาศขึ้นดอกเบี้ยสู้เงินเฟ้อส่วนอังกฤษนั้นเตรียมพิธีบรมราชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลส์ที่3สุดยิ่งใหญ่วันเสาร์นี้ชาว LGBTQ เกาหลีใต้โดนสกัดจัดงานหลังจากทางการยกพื้นที่ให้กลุ่มศาสนาคริสต์จัดคอนเสิร์ตแทนนะครับแล้วท้ายรายการวันนี้ครับตู้กดน้ำอัดลมที่ร้านขายยาในสหรัฐนั้นช่วยย้อนนำลึกความทรงจำของอเมริกันในอดีตอย่างไรอย่าลืมติดตามครับคุณสมครับไปกันที่ยูเครนนะวันนี้มีรายงานเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อสืบสวนอาชญากรรมการลุกรานเป็นยังไงครับ
ก็ทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับเรียกร้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกในวันพฤหัสบดีนะครับให้มีการจัดตั้งศาลพิเศษขึ้นมาเพื่อทำให้รัสเซียเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อการรุกรานยูเครนนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าอาชญากรรมของรัสเซียเพียงกรณีเดียวที่นำมาซึ่งอาชญากรรมทั้งหมดนี้นี่คืออาชญากรรมรุกรานจุดเริ่มต้นของความชั่วร้ายอาชญากรรมตั้งต้นต้องมีการออกมารับผิดชอบต่ออาชญากรรมนี้นะครับผู้นำยูเครนเดินทางถึงเนเธอร์แลนด์ในช่วงค่ำวันพุธหลังจากเยือนฟินแลนด์โดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าในช่วงเช้านะครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับผู้นำกลุ่มประเทศนอร์ดิกครับคุณรัฐพล
ครับขณะที่เจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยนะครับว่ารัสเซียนั้นยิงขีปนาวุธและส่งโดรนเข้ามาโจมตีกรุงเคียฟและเมืองออเดซ่าในช่วงก่อนรุ่งสางวันพฤหัสบดีอีกครั้งนะครับรัฐบาลท้องถิ่นของเคียฟบอกว่ารัสเซียนั้นโจมตีเคียฟโดยขีปนาวุธวิถีโค้งนะฮะกองบัญชาการด้านใต้ของยูเครนบอกฮะว่าโดรนจำนวน12ลำจากทั้งหมด15ลำนั้นถูกส่งมายังเมืองออเดซ่านั้นถูกทำลายไปนะครับขณะที่โดรน3ลำถูกยิงเข้าใส่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในพื้นที่ดังกล่าวมาฟังฝั่งรัสเซียบ้างนะครับเดมิทรีเพสคอฟโฆษกของเครมลินกล่าวในวันพฤหัสบดีโดยไม่มีหลักฐานใดๆว่าสหรัฐนั้นเป็นผู้ตัดสินใจให้มีการโจมตีทำเนียบที่พักของประธานาธิบดีปูตินโดยให้ยูเครนเป็นผู้ลงมือหลังเปิดเผยในวันพุธนะว่ากรุงเคียฟส่งโดรน2ลำมายังเครมลินในค่ำคืนก่อนหน้าแต่ว่าระบบรักษาความปลอดภัยสามารถจัดการกับอากาศยานไร้คนขับเหล่านั้นได้ผู้นำรัสเซียไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับก่อนหน้านี้มีรายงานด้วยว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นไม่ได้อยู่ในสถานที่ดังกล่าวครับ
ครับทางด้านจอห์นเคอร์บี้นะครับโฆษกทำเนียบขาวก็กล่าวนะครับว่าเพสคอฟนั้นกำลังโกหกอยู่และก็บอกด้วยว่าสหรัฐไม่เคยสนับสนุนหรือเกื้อหนุนให้ยูเครนทำการโจมตีนอกพรมแดนของยูเครนนะครับไม่มีฝ่ายใดสามารถตรวจสอบคำกล่าวอ้างของรัสเซียได้ว่าจริงหรือไม่นะครับหลังจากรายงานดังกล่าวทางด้านรัฐบาลรัสเซียก็กล่าวนะครับว่าตนถือว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการก่อการร้ายที่วางแผนไว้ล่วงหน้าและมุ่งหมายต่อชีวิตของประธานาธิบดีและบอกด้วยว่ารัสเซียสงวนสิทธิ์ที่จะตอบโต้และบอกด้วยนะครับว่าการลงมือทำการอย่างทันท่วงทีโดยกองทหารและหน่วยพิเศษต่างๆจัดการหยุดการทำงานของโดรนที่ว่านี้ไปแล้วนะครับทางด้านแอนโทนีบริงเคนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าตนไม่สามารถตรวจสอบยืนยันรายงานของรัสเซียได้และบอกว่าจะฟังหูไว้หูอะไรก็ตามที่รัสเซียพูดออกมาด้วยความระมัดระวังอย่างมากนะครับขณะเดียวกันมิโคลไลโพดยักนะครับที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนระบุในความเห็นที่ส่งให้กับรอยเตอร์สว่าแน่นอนยูเครนไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับการโจมตีด้วยโดรนใส่เครมลินเราไม่ได้โจมตีเครมลินและว่านั่นไม่ได้จะช่วยคลี่คลายภารกิจทางการทหารใดๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของหลายฝ่ายนะฮะในเรื่องของการเรื่องของเหตุการณ์โดรนโจมตีที่กรุงมอสโกครับ
ครับ มากันต่อที่ซูดานเลยนะครับ การสู้รบระหว่างกองทัพและกองทัพเคลื่อนที่เร็ว RSF ของซูดานนั้นยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและรอบๆกรุงคาร์ทูมนะ
ครับ
เหตุการณ์นี้เป็นรายงานช่วงเช้าวันพฤหัสบดีนะแม้ว่าจะมีการประกาศหยุดยิงเป็นเวลา1สัปดาห์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็ตามนะครับรายงานข่าวระบุครับว่าทั้งสองฝ่ายต่างดูเหมือนว่ากำลังจะพยายามผลักดันอีกฝ่ายหนึ่งให้ออกไปจากเมืองหลวงของซูดานเพื่อควบคุมพื้นที่รอบๆโดยทำเนียบประธานาธิบดีและที่ทำการใหญ่ของกองทัพอยู่นะครับในวันพุธที่ผ่านมานะครับแอนโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาตินั้นเรียกร้องให้มีการยุติการสู้รบในซูดานและขอให้นานาชาตินั้นส่งความช่วยเหลือไปยังชาวซูดานที่กำลังประสบมหันตภัยด้านมนุษยธรรมอยู่นะครับเขากล่าวระหว่างการแถลงที่กรุงไนโรบีประเทศเคนยาว่าจะต้องมีการอนุมัติส่งความช่วยเหลือเข้าไปในซูดานและ UN และประเทศอื่นๆนั้นจะต้องจัดหาเส้นทางที่ใช้งานได้โดยทันทีเพื่อแจกจ่ายความช่วยเหลือนี้ไปให้ผู้ที่ต้องการมากที่สุดเขาย้ำนะครับว่าต้องมีการปกป้องพลเรือนโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติงานและชุดความช่วยเหลือต่างๆสำหรับซูดานด้วยนะครับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานหรือว่า Office for the Coordination of Humanitarian Affairs เปิดเผยในสัปดาห์นี้ว่ามีประชาชนไม่น้อยกว่า 334,000 คนกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในซูดานหลังเกิดการสู้รบขึ้นขณะที่มีประชาชนราว 100,000 คนที่หนีออกนอกประเทศไปแล้วโดยองค์กรแห่งนี้เตือนว่าความไม่สงบนี้นั้นอาจจะทำให้ผู้คนกว่า 800,000 คนต้องลี้ภัยออกไปนอกซูดานในที่สุดครับคุณสงพจน
์ครับขณะเดียวกันนะครับคุณรัตพลก็มีรายงานเรื่องของการปล้นสะดมหน่วยงานให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมต่างๆนะครับเช่นโครงการอาหารโลกหรือว่า World Food Program นะครับเปิดเผยในวันพุธว่าอาหารเกือบ 17,000 ตันของทางองค์กรเนี่ยถูกปล้นออกไปจากคลังหลายแห่งทั่วซูดานนะครับโดยก่อนหน้าที่จะเกิดการสู้รบครั้งนี้ในซูดาน World Food Program มีอาหารในคลังในซูดานถึงมากกว่า 80,000 ตันนะครับแต่แม้จะเกิดเหตุการณ์ปล้นสะดมทางองค์กรนี้ก็วางแผนจะเดินหน้าส่งความช่วยเหลือด้านอาหารให้กับประชาชนประมาณ 384,000 คนในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปครับ
ครับอีกเรื่องหนึ่งก็น่าสนใจนะครับผมมีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับว่าสหรัฐนั้นออกแนวทางกรอบปฏิบัตินะแนะนำฟิลิปปินส์เรื่องการรับมือกับจีน
ใช่ครับก็ยังเป็นพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือทะเลจีนใต้นะฮะล่าสุดทางสหรัฐก็ออกแนวทางปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการรับมือการโจมตีเข้าใส่ฟิลิปปินส์ในพื้นที่ทะเลจีนใต้นะครับเพื่อช่วยให้ฟิลิปปินส์นั้นอุ่นใจเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางทหารนะครับหากสถานการณ์ความตึงเครียดกับจีนปะทุขึ้นมากลายเป็นการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายนะครับอันนี้เป็นรายงานจากทางรอยเตอร์สนะครับโดยเอกสารแนะนำแนวทางปฏิบัติด้านกลาโหมในระดับทวิภาคีความยาว6หน้าได้รับความเห็นชอบยอมรับที่กรุงวอชิงตันในวันพุธนะครับหลังจากประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผลักดันให้กรุงวอชิงตันทำการปรับปรุงอัปเดตสนธิสัญญาร่วมป้องกันประเทศของสหรัฐและฟิลิปปินส์ที่จะทำขึ้นเมื่อปี1951นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผู้นำฟิลิปปินส์กำลังเยือนกรุงวอชิงตันอยู่นะฮะรายงานข่าวระบุนะครับว่าเอกสารดังกล่าวเป็นการออกคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกนับตั้งแต่สหรัฐและฟิลิปปินส์ลงนามในสนธิสัญญาร่วมกันป้องกันประเทศเมื่อ72ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการจัดทำขึ้นมาหลังจากฟิลิปปินส์ทำการประท้วงผ่านช่องทางการทูตหลายครั้งนะครับต่อสิ่งที่ฟิลิปปินส์เรียกว่าเป็นการกระทำอันอุกอาจของจีนและต่อภัยคุกคามต่อสถานการณ์ยามฝั่งของฟิลิปปินส์ด้วยข้อมูลเอกสารนี้บอกนะครับว่าพันธกิจตามสนธิสัญญาระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์จะมีผลใช้งานหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นเป้าของการโจมตีในทะเลจีนใต้และถ้าเรือยามชายฝั่งกลายมาเป็นเป้าถูกโจมตีด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีการเพิ่มเติมข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับรูปแบบการทำสงครามยุคใหม่นะครับรวมถึงกลยุทธ์สงครามสีเทาหรือปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆตั้งแต่การปฏิบัติการจิตวิทยาไปจนถึงโฆษณาชวนเชื่อและการโดดเดี่ยวทางการทูตที่มีผู้กล่าวหาจีนว่าเลือกดำเนินการเพื่อใช้อ้างอธิปไตยของตน แม้ว่าเอกสารที่ว่านี้นะครับที่มีการจัดทำของสหรัฐกับฟิลิปปินส์เนี่ยจะไม่มีการอ้างชื่อของจีนเลยก็ตามนะครับขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าทางกระทรวงคัดค้านการใช้สนธิสัญญาด้านกลาโหมในระดับทวิภาคีเพื่อแทรกแซงกิจการในทะเลจีนใต้และบอกได้ว่าไม่ควรกลายมาเป็นพื้นที่ล่าสัตว์สำหรับกองกำลังภายนอกครับ
ครับแล้วก็พาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปติดตามข่าวในหลายส่วนของโลกจริงๆวิวไทยก็มีข่าวการเลือกตั้งไทยอยู่หลายข่าวนะครับที่ทำมาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะ
ครับ
ตอนที่การเลือกตั้งไทยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆติดตามข่าวเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับทั้ง Facebook Twitter YouTube และ Instagram นะครับมีข่าวที่สรัดนะก่อนไปพักเบรกก็คือเรื่องของการจราจรเมื่อวันที่6มกราคมคุณสมพศคณะลูกขุนของศาลรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตันนะครับมีคำตัดสินว่าอดีตแกนนำกลุ่มขวาจัดของอเมริกานะที่เรียกว่ากลุ่ม Proud Boys รวมทั้งสมาชิกกลุ่มอีก3คนเขาบอกมีความผิดในข้อหาที่ว่ามีบทบาทสมรู้ร่วมคิดยุยงปลุกปั่นที่นำไปสู่การจราจรบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคม2ปีก่อนนะครับในนอกจากนี้นะครับเอนริเก้ทาริโออดีตประธานกลุ่ม Proud Boys และโจบิกส์รวมทั้งอีธานนอร์ดีนและแซคเรลซึ่งเป็นแกนนำส่วนภูมิภาคของกลุ่มยังถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดเพื่อขัดขวางสภาคองเกรสไม่ให้รับรองชัยชนะของโจไบเดนเหนือโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีคศ2020นะครับแต่ลูกขุนนั้นยังไม่สามารถสรุปตัดสินได้ว่าโดมินิกเพซโซล่าอดีตนาวิกโยธินสหรัฐที่เป็นผู้ร่วมกลุ่มนี้และร่วมบุกอาคารรัฐสภานั้นเป็นต้องรับโทษอย่างไรนะครับเพราะว่าเขานั้นไม่ได้มีบทบาทเป็นแกนนำนะครับทั้งนี้จำเลยรวมแล้ว5รายนั้นถูกทางการดำเนินคดีรายละ9ข้อหาอันได้แก่ขัดขวางกระบวนการอันเป็นทางการและสมรู้ร่วมคิดให้การป้องกันไม่ให้สภาคองเกรสและเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยทั้งหมดถูกตัดสินว่ามีความผิดเกือบทุกข้อหานะครับแหล่งข่าวระบุว่าคำตัดสินครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่สำหรับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่ยังเดินหน้าสอบสวนเหตุการณ์จราจรรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต5คนในเหตุการณ์นั้นและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บกว่า100นายทั้งยังนำมาซึ่งการสืบสวนทางอาญาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐต่อคนจำนวนมากด้วยนะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจและเศรษฐกิจคุณธงพจน
์ครับ
มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญปิดลบนะฮะดาวโจนส์ติดลบ 0.86% ปิดที่ 33,127.74 นะ S&P ลดลงเหมือนกันติดลบ 0.72% มาอยู่ที่ 4,061.22 และ Nasdaq ติดลบ 0.49% มาอยู่ที่ 11,966.40 นะครับ
ครับ
ข่าวจากฝั่งยุโรปเป็นเรื่องดอกเบี้ยคุณสมพจน
์ใช่ครับเมื่อวานนี้เรารายงานไปแล้วว่าทาง Fed หรือว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยปรับลดดอกเบี้ย 0.25% ในรอบล่าสุดนะฮะวันนี้ธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นะฮะก็
ลดหรือขึ้นคุณสมพจน์เมื่อวานนี้ Fed ลดหรือขึ้น
ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ขอโทษทีนะฮะขึ้น 0.25 วันนี้ทาง ECB ธนาคารกลางยุโรปเนี่ยออกมาตามเลยนะฮะตามนโยบายของเฟดเลยบอกว่าขึ้นนโยบายขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอีก 0.25% ซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดกันไว้นะครับนอกจากนี้ยังประกาศหยุดการต่ออายุตราสารหนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับตามรายงานของ Reuters ECB ซึ่งบริหารนโยบายการเงินให้กับประเทศสมาชิกของสภาพยุโรป20ประเทศใช้เงินสกุลยูโรแล้วก็ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยรวมกันแล้ว 3.75% นับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วนะครับซึ่งก็นับเป็นช่วงที่มีการขึ้นดอกเบี้ยรวดเร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่หลายฝ่ายก็ยังเชื่อนะครับว่าธนาคารกลางยุโรปจะยังคงเดินหน้าปรับเร่งอัตราดอกเบี้ยดอกต่อไปนะครับเนื่องจากแรงกดดันของอัตราค่าแรงและเงินเฟ้อที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอันนี้ค่อนข้างแตกต่างกับทางสหรัฐเนี่ยคาดการว่า รอบหน้าอาจจะระงับการขึ้นดอกเบี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นความทางยุโรปสถานการณ์ต้องบอกว่ายังอาจจะเงินเฟ้ออาจจะรุนแรงกว่านะครับอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวจากการเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5% 3ครั้งติดต่อกันมาแล้วนะฮะครั้งนี้เพิ่มขึ้นแค่ 0.25% เท่านั้นการปรับขึ้นดอกเบี้ยในวันพฤหัสบดีเกิดขึ้นหลังจากที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐก็อย่างที่บอกไปปรับขึ้นไป 0.25% เช่นเดียวกับธนาคารกลางของประเทศอื่นๆทั่วโลกครับคุณรัฐพล
ครับมาที่อังกฤษบ้างคุณทรงพจน์คนที่ติดตามนะฮะราชวงศ์อังกฤษก็จับตาการจัดงานสำคัญนะคร
ับ
พิธีบรมราชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลส์ที่3นะครับจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่6พฤษภาคมนี้นะฮะมีผู้นำประเทศแล้วก็สมาชิกราชวงศ์ต่างๆจากทั่วโลกได้รับเชิญมาร่วมนะและคาดว่าจะมีผู้ติดตามชมการถ่ายทอดสดหลายล้านคนนะ
ครับ
พิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรกในรอบ70ปีของอังกฤษจะจัดขึ้นที่วิหารเวสต์มินสเตอร์ในลอนดอนขณะเดียวกันนั้นก็เดียวกับการจัดพิธีพระราชบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เมื่อเดือนกันยายนที่แล้วเป็นสถานที่เดียวกันนะครับ
ผม
อาคารขอโทษอาร์คบิชอปจัสตินเวลบี้นะผู้นำคริสตจักรแห่งอังกฤษจะเป็นผู้นำในพิธีบรมราชาภิเษกที่ใช้เวลาราว2ชั่วโมงนะครับโดยอาร์คบิชอปจะขอให้ผู้ที่อยู่ในพระมหาวิหารนี้และผู้ชมอยู่หน้าจอร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ด้วยนะครับในพระราชพิธีนี้จะมีบิชอปหญิงเข้าร่วมเป็นครั้งแรกนะ
ครับ
รวมทั้งผู้นำศาสนาอื่นๆและจะมีการสวดภาวนาและร้องเพลงสรรเสริญทางศาสนานะครับในภาษาเวลส์ภาษาสกอตภาษาไอริชและภาษาอังกฤษด้วยนะครับ
ครับ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ถือเป็นภาพสะท้อนของความพยายามของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันกษัตริย์ที่มีมานานถึง 1,000 ปีนั้นมีความยึดโยงกับประเทศที่มีความหลากหลายได้มากกว่าเมื่อครั้งที่พระราชมารดาส่งขึ้นครองราชเมื่อ70ปีก่อนคุณสมพศ
ครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่จะจัดขึ้นอย่างหรูหราแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับตามแบบของอังกฤษโดยพระราชพิธีนี้จะจัดขึ้นตามธรรมเนียมดั้งเดิมของอังกฤษที่อย่างที่บอกไปมีมานับพันปีนะครับคาดว่าจะมีประชาชนหลายแสนคนเฝ้ารอถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่นะครับตามเส้นทางพระราชดำเนินจากพระราชวังบักกิ้งแฮมไปถึงวิหารเวสต์มินสเตอร์นะครับในวันเสาร์ที่6พฤษภาคมพระเจ้าชาร์ลส์นะครับซึ่งจะมีพระชนมายุ74พรรษาจะทรงประทับบนพระที่นั่งราชาภิเษกที่ถูกใช้ในพระราชพิธีเดียวกันนี้มานานกว่า700ปีนะครับคุณรัฐพลพร้อมด้วยหินแห่งสโคนหรือว่าหินแห่งโชคชะตานะครับ เป็นแท่นหินโบราณที่นำมาใช้ในพระราชพิธีนี้มาหลายยุคหลายสมัยนะครับหลายร้อยปีเป็นแท่นหินที่สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1ทรงนำมาจากสกอตแลนด์เมื่อปี1296นะครับส่วนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพิธีนี้นะครับจะอยู่ในช่วงที่อาร์คบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีทำการเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาจากนครเยรูซาเล็
ม
ให้กับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3นะครับซึ่งเป็นพิธีปิดด้วยฉากกั้นจะไม่มีใครเห็นได้นะครับส่วนไม้กางเขนที่นำมาใช้ในพระราชพิธีจะรวมถึงเศษไม้ที่เชื่อว่ามาจากไม้กางเขนจริงๆที่พระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึงไว้จนสิ้นพระชนด้วยนะครับโดยพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเป็นผู้ส่งมอบไม้กางเขนนี้มาให้ในใช้ในพระราชพิธีนี้นะครับทางด้านวิชาร์ดฟิชวิลเลียมส์ผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์อังกฤษกล่าวกับ VOA ว่ารายละเอียดทุกอย่างของพระราชพิธีนี้ล้วนมีนัยยะสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาครับ
The coronation goes back over 1,000 years since 973 AD when
ครับพระราชพิธีพระบรมราชพราชาภิเษกนะครับมีประวัติย้อนไปกว่า 1,000 ปีคือตั้งแต่ปีค.ศ973นะครับฟิชวิลเลียมยังบอกด้วยว่าพระสมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์ทรงสวมมงกุฎที่เมืองบาสแล้วก็เริ่มมีพิธีมาตั้งแต่นั้นนะครับแล้วครั้งแรกที่เริ่มทำที่วิหารเวสต์มินสเตอร์เนี่ยก็คือปี 1066นะครับในสมัยพระเจ้าวิลเลียมเดอะคอนเคอเรอร์หลังจากนั้นก็พิธีแทบจะไม่มีการปรับเปลี่ยนมากนักนะครับในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาหลังจากเสร็จพิธีที่วิหารเวสต์มินสเตอร์นะครับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3และพระราชินีคามิลล่าจะเสด็จพระราชดำเนินด้วยขบวนรถม้าสีทองลากด้วยม้าสีเทา8ตัวนะฮะต้องเป็นสีเทาด้วย8ตัวกลับไปยังพระราชวังบักกิงแฮมนะครับคราวนี้มาดูที่เรื่องของความท้าทายที่พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ของอังกฤษต้องเผชิญนะครับผลสำรวจความเห็นของประชาชนอังกฤษเมื่อเร็วนี้บอกนะครับว่า 58% ของประชาชนเนี่ยสนับสนุนสถาบันกษัตริย์เกินครึ่งนะครับแต่สำหรับคนรุ่นใหม่อายุ 18-24 ปีตัวเลขนี้อยู่ที่ระดับเพียง 32% เท่านั้นข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษนะครับเราได้ยินกันมาเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนดยุคแฮนและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ยังคงปกคลุมราชวงศ์ที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ครับ
The big threat to the future of the House of Windsor is notmob storming the gate it's not revolution
ครับคุณโรเบิร์ตฮาร์ดแมนนะครับผู้เขียนหนังสือ Queen of Our Times กล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าภัยคุกคามใหญ่ที่สุดต่ออนาคตของราชวงศ์วินเซอร์ไม่ใช่การที่ฝูงชนจะบุกเข้าไปในพระราชวังหรือการปฏิวัตินะครับแต่ว่าราชวงศ์เนี่ยจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชนให้ได้ดังที่พระราชินีอลิซาเบธเคยตรัสไว้เสมอนะครับว่าพวกเขาจะเชื่อก็ต่อเมื่อพวกเขาเห็นเราการพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ประชาชนจะได้เฉลิมฉลองไปกับราชวงศ์อังกฤษในยุคใหม่และก็ยังถือเป็นหน้าสำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่3ต้องส่งนำพาสถาบันกษัตริย์เผชิญความท้าทายต่างๆในศตวรรษที่21ด้วยเช่นกันครับคุณรัฐพล
ขอบคุณครับและสำหรับวันงานนะคุณสมบัติก็ขันอาสาที่จะทำจัดรูปจัดอะไรเหล่านี้นำมาเสนอท่านผู้ชมนะครับบน Facebook ของเรา
ถ่ายทอดสดรายการพระราชพิธีด้วย
ครับดูผ่านสตรีมมิ่งบน Facebook และ YouTube ของ VOA ไทยนะครับ
ครับ
นะครับผมมีอีก2เรื่องนะครับพักสักครู่เดียวครับจะมาเล่าให้ฟังครับครับ2เรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยุคสมัยแล้วก็สังคมสมัยใหม่สมัยเก่านะฮะมาที่เกาหลีกันครับชาว LGBT ของเกาหลีใต้นะครับปรากฏว่าอดจัดงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดประจำปีของกลุ่มความหลากหลายทางเพศนะหลังจากที่รัฐบาลของเขตเมืองกรุงโซมอบพื้นที่ให้กับกลุ่มคริสต์ศาสนาที่จะจัดงานคอนเสิร์ตแทนนะความขัดแย้งนี้นะครับว่าด้วยการขอสถานที่ใช้งานบริเวณด้านนอกของสำนักงานบริหารเมืองของกลุ่มความหลากหลายทางเพศในเกาหลีใต้โดยงานของกลุ่มนี้ชื่อว่า Seoul Queer Culture Festival นะครับความขัดแย้งนี้ยังเป็นสิ่งสะท้อนถึงการเรียกร้องของกลุ่มความหลากหลายทางเพศจากการที่สิทธิ์ต่างๆเช่นการแต่งงานนั้นยังไม่ได้รับการยอมรับจากทางการเกาหลีใต้นะครับนอกจากนั้นแล้วความพยายามผ่านกฎหมายเพื่อปกป้องการเหยียดอัตลักษณ์บุคคลยังเผชิญกับแรงต้านในสภาแล้วก็กลุ่มอนุรักษ์นิยมต่างๆในประเทศนะครับปกติในงานนี้จะจัดวันที่1กรกฎาคมแล้วก็จัดมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2015มียกเว้น2ปีช่วงโควิดคือ2020และ2021นะครับครั้งนี้จึงถือเป็นสิ่งที่ทำให้ชาว LGBT ของเกาหลีใต้นั้นออกมาแสดงการขัดขานนะครับ
ครับ
เอาละส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องยุคสมัยย้อนกลับไปเมื่อร้านขายยาในสหรัฐเนี่ยมีที่กดน้ำอัดลมซึ่งคนสมัยก่อนถ้าจะไปร้านขายยาเนี่ยก็คือไปดื่มน้ำอัดลมด้วยขายยาแบบขายยาจริงๆคุณป่วยแล้วคุณต้องไปกดน้ำอัดลมกินนะฮะติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำรายงานของ AP มานำเสนอครับ
ค่ะการเข้าร้านขายยาในปี2023อาจเป็นเพราะว่ามีอาการป่วยและต้องการซื้อยาแต่หากเป็นเมื่อ100ปีก่อนผู้คนอาจไปที่ร้านขายยาเพื่อซื้อยาและยังซื้อเครื่องดื่มน้ำอัดลมจากตู้กดหรืออาจจะทานข้าวเที่ยงระหว่างที่รอรับยาได้อีกด้วยค่ะธุรกิจเหล่านี้เรียกว่าโซดาฟาวเทนส์หรือตู้กดน้ำอัดลมซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่20แต่ในช่วง70ปีที่ผ่านมาร้านโซดาฟาวเทนส์ส่วนใหญ่ปิดตัวลงแต่ก็ยังพอมีร้านที่มีตู้กดน้ำอัดลมเหลืออยู่ 2-3 แห่งโดยแห่งหนึ่งอยู่ที่เมืองเคโนวารัฐเวสต์เวอร์จิเนียเป็นร้านขายยาที่มีชื่อว่า Griffith and Field Drug ซึ่งเปิดกิจการมา131ปีแล้วค่ะกริกกริฟฟิธเป็นเจ้าของร้านโซดาเฟลเทนแห่งนี้เขาพยายามที่จะรักษาสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยอธิบายว่าร้านโซดาเฟลเทนไม่ใช่แค่สถานที่สำหรับทานอาหารกลางวันเท่านั้นแต่เป็นสถานที่ที่ผู้คนได้นั่งพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวเพราะการที่มีตู้กดน้ำอัดลมอยู่ในร้านขายยาทำให้ลูกค้านั่งในร้านได้นานขึ้นทั้งกริฟฟิธและไฮดี้ลูกสาวของเขาเป็นเภสัชกรพนักงานร้านขายยาของพวกเขาจะทำงานอยู่ด้านหลังร้านส่วนด้านหน้าจะเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มจากตู้กดน้ำอัดลมโดยร้านอาหารจะให้บริการทั้งอาหารกลางวันและอาหารเย็นเป็นประจำทุกวันค่ะผู้คนไปที่ร้านขายยา Griffith and Field Drug ไม่ใช่เพียงเพื่อทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มเท่านั้นแต่พวกเขายังได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศย้อนยุคโดยมีตู้เพลงที่เล่นเพลงได้ป้ายไฟนีออนสีชมพูเก้าอี้วินเทจและมีรูปภาพสีขาวดำแขวนอยู่ตามผนังอีกด้วยนะคะทั้งนี้เครื่องดื่มอัดลมเป็นที่นิยมในช่วงปีคริสต์ศักราช1800ต่อมาเครื่องดื่มที่ผสมกรดฟอสเฟตซึ่งมีคุณสมบัติในการรักษาโรคได้รับการพัฒนาในภายหลังโดยเภสัชกรจะผสมกรดฟอสเฟตลงในเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่ต้องการการรักษาซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่มักจะพบตู้กดน้ำอัดลมในร้านขายยาในสมัยนั้นค่ะเมื่อมีการพัฒนาตู้กดน้ำอัดลมให้ดีขึ้นสูตรและรสชาติของน้ำอัดลมก็ดีขึ้นตามไปด้วยนะคะจากนั้นจึงเพิ่มตัวเลือกอาหารเพื่อให้ลูกค้าสามารถทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มอัดลมในขณะที่รอรับยาได้ค่ะในช่วงปลายทศวรรษ1950ร้านขายยาขนาดเล็กที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวหลายแห่งเริ่มเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยตู้กดน้ำอัดลมถูกแทนที่ด้วยชั้นวางอาหารและของใช้ในบ้านเนื่องจากกฎระเบียบของรัฐบาลที่เข้มงวดขึ้นแล้วร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดและร้านขายยาขนาดใหญ่ก็กลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในตอนนั้นบรรดาร้านขายยาที่มีตู้กดน้ำอัดลมไม่สามารถให้บริการต่อไปได้และบางแห่งก็ปิดกิจการอย่างถาวรบางแห่งเปิดเป็นร้านไอศกรีมหรือร้านขายของที่ระลึกและบางรายปิดกิจการทั้งฝั่งร้านน้ำอัดลมและฝั่งร้านขายยาด้วยค่ะในช่วง5ปีที่ผ่านมาร้านขายยาที่มีตู้กดน้ำอัดลมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศหลายๆแห่งเช่น The Highland Park Soda Fountain ในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสและ The Central Drug Store ในเมือง Bessemer City รัฐ North Carolina ได้ปิดตัวลงแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีการกลับมาของร้านขายยาพร้อมโซดาเฟลเทนเช่นกันค่ะบริกกริฟฟิธไม่ได้มีความทรงจำเกี่ยวกับร้านขายยาพร้อมตู้กดน้ำอัดลมดั้งเดิมของคุณพ่อเลยนะคะเพราะมันถูกถอดออกไปตั้งแต่ปี1957ตอนที่เขาอายุได้เพียง9ขวบและในปี2004เขาได้ติดตั้งตู้กดน้ำอัดลมในร้านขายยาของเขาเองกริฟฟิธรู้สึกดีที่ได้มีสถานที่ให้ผู้คนได้นั่งรอบๆโซดาเฟลเทนและร่วมแบ่งปันเรื่องราวต่างๆแทนที่จะนั่งทานอาหารจานด่วนเพียงอย่างเดียวเขากล่าวส่งท้ายว่าการที่จะอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่การอนุรักษ์วัตถุนะคะแต่ยังเป็นการรักษารูปแบบการใช้ชีวิตและวิธีการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้คนและการมีตู้กดน้ำอัดลมในร้านขายยาก็มีส่วนช่วยในเรื่องนี้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
แล้ววันนี้ผมกับคุณสมพลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America
Washington ในปี2004เขาได้ติดตั้งตู้กดน้ำอัดลมในร้านขายยาของเขาเองกริฟฟิธรู้สึกดีที่ได้มีสถานที่ให้ผู้คนได้นั่งรอบๆโซดาเฟลเทนและร่วมแบ่งปันเรื่องราวต่างๆแทนที่จะนั่งทานอาหารจานด่วนเพียงอย่างเดียว
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ได้ยินไหมครับสัญญาจะไม่ดีคุณสมพลงั้นเราคุยกันละกันเรื่องขายยากับชุมชนเป็นสิ่งที่คู่กันเน
า
ะ
ใช
่แล้วก็สิ่งที่คนที่ผูกพันก็คือพวกสิ่งที่ดื่มพวกเครื่องดื่มแก้กระหายก็คงคล้ายๆกับที่อเมริกาเหมือนกันว่าเราต้องนึกภาพสมัยก่อนที่มีร้านขายยาจำนวนมากๆนะท
ุ
ก ย่านที่มีผู้อยู่อาศัย
จะมีตู้แบบตู้เย็นแบบสมัยก่อนเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์เลยอยู่ตั้งอยู่หน้าร้านขายยา